Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Għandam il-ħrejjef tal-lum, għandam il-realtà ta' dejjem, qed ngħid tal-istorja bejt ngħid tal-lum li se tfakkarna versi minn poezija sabiħa nostalġika, bikrija tal-1914, miktuba minn Dun Karm, jisima' Waħdi.
Hux iż-żmien b'dik it-tajra f'idejja, ħarsti msamra fuq tikka ġo sħab. Kont nistħajjel li naħkem is-sema u fis-sema kont qisni ninsab.
Żommuha f'raskom din l-istrofa ta' Dun Karm, aħna ninżġu r-rakkont ir-reċità tal-lum. U nirringrazzjaw il-professur Oliver Friġġieri li għadna nsibuha.
Kif nirringrazzjaw lill-ħabibna Lino Bsajla li ħajtu hi marbuta ħafna mat-tajra Maltija. Lino Bsajla ilu snin twil jagħmel it-tajr il-Minuċċi kif seħilhomu, u jien niftakru wkoll jieħu sehem fi programmi televiżivi kemm tiegħi u kemm t'oħrajn. Beda bil-mod kważi empiriku ta' kif nies bħali fi tfulitna konna nagħmlu it-tajr u żviluppa biex beda juża materjal aktar sofistikat u nistgħu ngħidu li mhux biss dak li hu tradizzjonali imma Atlantik mal-modern u mal-esperjenzi ta' oħrajn, ta' Ċiniżi pereżempju. U beda jagħmel tajr twil twil li fl-antik kienna nittana lanqas biss kienu joħolmu bihom. Imma kellhom forom u isien li għal żmienhom kienu kisba. Lino għena ħafna biex nużaw it-terminoloġija meħtieġa marbuta mat-tajr.
Lino biżwieten u xlukkajri it-tajra jgħidula manuċċa mill-isqalli. Wara kollox iżwieten jemnu li huma bisqallin u l-isqallin li ġew Malta. Fl-inħawi ta' Birkirkara jgħidula fjammetta. F'postijiet oħra ta' Malta isibuha bħala ħamima.
Naddu mela għar-rakkont tal-lum.
Campus FM jippreżenta
It-tifel li tar mat-tajra.
Kitba ta' George Peresso. Ma kien fih xejn. Tifel mamul irqiq mixrub ta' wali u nixef. U jikber kompla jirqa' jitwalu jinxef. Nannuħ kultant kien jiċċajta miegħu, aktar milli għaddeħ biżmien.
Iva ħab oġġi ftitċhom fil-but. Għax tiġi xi bufura u ġorrok magħha Mundu.
Hekk kien nannu Westin kien isejjaħ lin-neputi favorit tiegħu Raymond, Mundu. Nannuħ kien iġibu lil dak in-neputi rqajja mixrub ta' wali u nixef qisu qasba tas-sikkant.
Entant ftit monejti. Qegħhom fil-but u tonfuqhomx qabel ikollok bżonn tassew?
Daqqa kien ikun solt jew tnejn u daqqa tliet soldi tar-ram, l-iskorfina bil-wiċċ tar-reġina fuq naħa. In-nannu kien minn dawk ix-xjuħ ta' dari, ma jarmi xejn, iġemma kollox, u li jaraw għajnejh jagħmlu idejh. Imrobbi t-tart snaw x'inhu. Minn biċċa ħadida jew pjanċa jew ram jew laqtiet ta' magna bla siwi, jew fdalijiet ta' karozza mitluqa f'xi għalqa jew laqxiet ta' nijam, kien jara xi vvinta u joħloq xi ħaġa ta' siwi. Issa ħalli li martu kienet gergirlu li kien qed jimlija bl-imbarazz, kienu kollu appetiti wieġiba għalkemm bi twieġiba ċinika.
Tassew twikkejt bejk mhux biżejjed?
Imma kien jaqlaq ħalqu. Kemm biex ma jaqlax klimżejjed, kemm biex ma jitlifx tqarbina. Għax innannu kollox ma kollox kien raġel tar-ruħ, u aktar għax wara kollox bil-kwiet kien jirnexxielu jagħmel fattieħ. Hekk jew b'hekk kellu daqsxejn ta' garax ir-refuġju tiegħu. Kien hemm fejn joqgħod kollox imgezzez mal-karozza. Kellu prefect antika li kienet għamlet żmiena u ġarret fuq il-molol debboli tagħha piżijiet li kienu jaqtaw la nifisa. Kien joħroġa kuljum, imqarda wra żgħira mal-inħawi, daqs li kieku kienet kelba għal bżonnijiet tagħha. U aktar milli kien joħroġ lil martu li hi tikber kontrarju għan-neputi kienet issir aktar mimlija goffa Isa Bomblu u kif titħol u tiddeffes fil-prefect, l-imsekna karrozza kienet tinżel u tistriħajjiena fuq molla waħda. Għaxek kienu jgħidu li l-prefect molla waħda kellhom. U n-nannu erħilu in-nigżu l-neputi b'dik il-nofs bis-sima tijaw li kienet kompli n-nofs liħor fuq fom min-neputi.
Ent kif maħriċ tiġbaħ l-nantek, Katarin? Ara di kanda sonza biżbieħ u taqli l-patata kollha tar-raħal.
Kien fatt li n-nanna Katarin kienet aktar miġbuda lejn neputijiet oħra. Wieħed minnhom kien beda l-università. Ieħor bl-għajnuna tal-konfessur tagħha kien beda s-seminarju. U oħra ħarġet għaliha ta' fis-sajjar u tħid u fl-iskola lanqas ma kienet batuta. Milli lej dak it-tfajjel ta' għalir iqgħu niexef dejjem iħuf ma l-annuh u jindies miegħu. U moħħu ma kienx jagħtih biex ipassi ma' sħabu fl-iskola. Imma bħal nannuħ, kien jafim it-tideħ. Barra minn hekk innannu kien jaf xi jgħid, minn ħrafa u qwielu taqbil u xi poeżija ħafifa li kien jaqra minn ġabra ta' wart għal xi ħsieb li ma tistennex mir-raġel li kull ma kien lejberer it-tarzna. Imma kif jgħidu, it-tarzna kienet dak iż-żmien, l-Università tal-Ħaddim. Il-garax tan-nannu kien mimli tajr, mhux minn dawk maqfula f'gaġġeġġ ix-xenqu għall-beraħ jew saħan sitra b'balzmati, imma dawk appuntu li jfittxu u jgħixu fil-beraħ tas-sema, itiru. In-nannu kien uħobb dak kollu li jtir, minn farfetta la safar tal-bejt u vrieden u gamim u summin.
Raxina ngħidlek ibni, ara ma jfettilek xi darba tarma center u tispara fuq xi tajra li tkun qed passi minn fuq żrittna jew dbejjet hawn, jew taqbad b'xi trabok u taqfel f'gaġġa xi pitir ross jew għasfur u xinu. Dawk alla ħalaqhom biex isebħu s-sema kif ħalaq il-kwiekeb u l-qamar u l-pjaneti biex isebħu u jimlew is-sema. U ara ma narakx b'xi kopp taqbad farfett imqar dawk komuni tal-Kabuċċi aħseb wara dawk imlewna. Jew xi żunżan mingħajrhom taf kif tinxef il-kampanja aktar mill-li nixef int. U ħallija n-nanna tgħidlek li int meħjud minn wara u minn qudiem għax int ma tikolx it-torot l-istuffat u l-ministri u l-imqarrun tagħha. Kemm ngħidha. Jekk il-sena velenu li kel tagħha żgur biex jaqtel, anzi.
It-tajr tan-nannu kellhom mitsura u kulur. It-tajr mamur mill-karti u l-qasab u l-kollha ħafifa ta' tqieq u ħajtu spaker qiegħ. U kien imur kważi kuljum meta r-riħ kien jippermetti, l-aktar fir-rebbija u s-sajf, fuq l-irdum tal-Bardnell. Mamulu maħruġ il-barra fil-baħar qisu dgħajsa biex itajjarhom. Daqqa waħda, waħda jew xi tnej f'daqq, waħda fit u oħra fl-oħra. Jew jorbod xi tnej ma' friqaj ta' siġra u meta kien juħu lill-mundu miegħu, bejniethom kienu jimlew firxa kbira tas-sema b'diversi tjur jew manuċċi. Martu ma kinitx tħallih jitla' fuq il-bejt jew it-turretta biex itajjarhom. Kienet gergirlu li jista' jħamġilha n-naxra jew iħarbtilha l-qsari bil-pjanti jew il-ħwat bil-ħaxix tal-ħwawar. In-nannu ma kienx iħabb ir-rasu li ma setax juża l-bejt.
Aħ ja Mundu, il-bogħod mid-dar ma jindaħ lin-naħat fil-kwiet, fil-beraħ ħalina waħedna. Aħna l-arja, ir-riħ, is-sema u t-taħir. U alla, aħna x'jien nimmaġina. Li dan il-granella jieħu pjaċir jarana b'dik l-ispaga f'idejna intajru tajra nilabu mat-tajr li ħalaqu. Mela nisparawlhom?
Mundu u jikber spiss kien imur ma nannuh. Mundu minn żgħir xorob dik in-namra tan-nannu, ħalli mittidejh biex jgħinu, kienu rih mifejjaq tal-qasab. Kem dawk tal-ħamri, kem dawk tas-sikkar?
Tnej tajbin għattajr, Mundu. Tal-ħamri jikbru fil-ħamrija umda, u tas-sikkar jikbru aktar fuq in-nixef. Irid ikollok musim sanin tajjeb biex taqta' l-qasab jissew. L-importanti li tnattafhom l-qasab kemm minn barra u kemm minn ġewwa, biex ikunu ħfief kemm jista' jkun. Għatru l-qasba li trid twaħħalha dritta u għaltru dik li tritt il-weja u tuża isa għawż, il-qasba importanti biex it-tajra ma tagħtix bir-ras.
Mundu kien Joxa jisma' lin-nannu daqs li kieku kien qed jisma' l-aqwa lezzjoni. U nannu kien għalmu kif jagħmel il-kollha ħafifa bla ma tkunlu boċċi boċċi. Minn fejn l-aħjar imorru jaqtaw il-qasab, kif qassam il-pis, imqarjek ħafif, fuq naħa oħra tat-tajra biex ma taqlibx fuq naħa jew tagħti bir-ras meta jaħkim ar-riħ.
Trid taraf tqassam il-pejs, Mun. Ara lili, kif qed inwaħħal għall-qasba l-ewwel nett irid ikollha l-istess ħxuna. Kemm naħa u kemm oħra. U trid tressa l-qasba tal-qaws lejn it-truf. Kemm naħa u kemm oħra. Il-frenzi jew l-imsilet jew l-ixxi jew n-nuklati jservu wkoll biex iżhom il-bilanċ.
U kien ikompli jgħidlu x'tip ta' lenza u ħajt kellu juża.
Ħajt tajjeb, saħħtu. Mhux dak ta' tixlik, ta'. N-nanna jaf ikollha imma ara taqbdek toħodhomla. Ara dan aħjar, dan ġibtu mit-tarsna. Tar-reġina. U daqs kemm ħadu n-naġit l-Ingliżi billi noħdilhom ħajt tad-dokx fiha. Dan xejn ma jaqtaw.
U erħilu jfissirlu kif jagħmel forom differenti, tajr kwadri b'xi żewġ kuluri jew forma ta' bnadar għal dawk forma ta' tork, skorfina jew stilla ta' b'sitta jew ta' tminja.
Hemm ta' b'ħamsa wkoll, imma dawk iridu jkunu perfetti f'kollox għax taf kemm jagħtu bir-ras aktar minn barri maħrub. U qabel meta kont tifel jien, konna nagħmlu xi żigroblu tajra mamula bil-karti tal-strazzi jew inkella tal-gazzett. Ma dawk kunna nażawhom biex naqbdu xi tajra ta' saħibna, ta' sħabna. Ma jien llum ma rnix nagħmilhom tajjen.
U n-nanna Katrin tgergirlu. Dak it-tifel irvinajtu. Moħħhom tajjer bħal tiegħek moħħhom qed ngħid it-tajr?
U mhux kulħadd għandu d-delizzju tiegħu, Katrin.
Għaroħtu l-kuġini, kollha ħarġu tfal tal-iskola. U biss bil-kemm jaf jozza l-għaxra, kull ma jaf jagħmel it-tajr. U int kull solt li jkollok it-tajr u biex tagħmel it-tajr ukoll.
Rebħej, qed nonfoqhom berbaq xi fortuna. Mhux dan hemm semmejtek paxxuta? U xi tajra nbih ukoll. U bl-indaħħal ngħaddi jien. Minn indaħħal nonfoq u xi ħaġa f'idejk inħallilek ukoll.
Tara x'lelof.
U mhux ħaxar mexxajn.
Lira żejda dejjem tajba. Kieku ma nħiġ xi ħaġa jien u nbeħ x'iqsari mur laħħaq mal-ħajja bi ftit liri li ġġib mit-tarzna u l-ftit boqxix li ddaħħal mill-beħ tat-tajr, solt jidħol f'bowt u joħroġ minn ieħor. U int wara kollox, int mhux lill-mundu l-aktar liż-żoq.
Waqalas.
Mbagħad passoltu kien jieqaf u jħalli jatajtu tredden u jinġabar fir-refuġju tiegħu, il-garax. Isewwi xi ħaġa, jirranġa xi spiritira li jkun sab, jidritta xi rota li jkun ġablu xi ħabib, ikewwes kif jafu insomma. Imma ma kienx tgħaddi ġurnata l-aktar meta r-rieħ kien jibda jkun żeffin u ħelu li ma jaqbadx it-tajru jmur man-neputi fuq il-ponta tal-irdum tal-Bardnell, itajru ftit tajr. It-tnejn kienu jsiru tfal, ferħana daħqana, jintasbulek bir-rieħ warajhom. Il-lekmu l-ispaga biex it-tajra ma trabbilhom x'iż-żaq. U ma jaqilgħu xajnihom minn dik it-tikka titbiet u titbiet u tila tila l fuq. Laqas kienu jindunaw bil-ħin għaddej, donnu il-ħin kien jieqaf. Kultant jibatu xi jitra kif kienu jgħidula. Billi idaħlu karta ħafifa mal-ispaga kif jispiċċa r-rukkell u bit-taħriku t-likkin tal-ispaga iwaslu wasa fejn tkun it-tajra tid-dandan maż-żiffa. Bin-nokli fil-ġnub osra jew twal donnhom ġwienaħ tal-anġli.
Ħanejlek jien Mundu, dawk l-anġli jtajruhom biż-żiffa tal-ġwienaħ tagħhom.
Minn dak l-irdum li donnu kien sar tagħhom għax ftit nies kienu jintasbu l-hemm, kienu jkunu jistgħu jaraw fuq naħa r-raħal miksi tjur imlewna mtajra minn fuq il-bjut. Kien fih dehra s-sema.
Imma bħal tagħna mhux nagħmlu.
jaslu l-ura d-dar kuntenti jisom ġej l-ura minn dinja tal-ħrejjef. Unna nnuġuħ klubi, għalkemm in-neputi Raymond Mundu, xorta qatma kif wikkiel, arja u mhux arja. He, ħin tlaqqas l-arja ma tiftaħlek appetit għal l-ikel tiegħi ja ħasra, se tibqar qisek qasbat ix-xejjer mar-rieħ. Xtralek xi ħaġa nannu, ke? U neħilek l-appetit bħas-soltu.
U billi xtrajtlu xi ħaġa x'fija.
X'fija? Hemm ha, bil-kemm imiss l-ikel. Affarijk ruħi, li kien għalija ma jiġix miegħek fuq dak l-irdum daqskemm hu perikolus.
Għax perikolus, perikolus hu. Jien kont iżgħar minnu niġġerrem, naf il-modijiet kollha li minn mhux imdur ma jafhomx. U f'kemm trott salib insibu ruħna fuq l-irdum. Hemm fuq l-irdum hemm dera mill-isbaħ, bejn is-sema u l-ilma.
Ara ma tarawx il-qiegħ tax ma x'bin kemm jaqbad ir-rieħ hemm.
U aħna mmorru hemm meta jkun gregal qawwija u lill-bejġ tgħid kull waħda. Ux veru mundu. Kull xi ħaġa biex ma tiexi tgħid lennantek.
Darba minnhom, għax l-istejjer kollha għandhom mela darba, x'imkien tar-rakkont tagħhom, meta Mundu kien ma nannuh ħejji tajr li skont nannuh, kellhom ibelħu l-anġli tas-sema u jinżlu tajjaq tajjaq irewħu, in-nannu ħassu ħasħażin.
Mund, mund, mund sejjaħ il-missierek.
In-nannu kien arqan xraba, abjad qisu karta strazza, u kien qed jorok sidru fil-waqt li kien qed jonfoħ tqil. Mundu telaq jiġri ħafif aktar mir-rieħ, isejjaħ lill-missieru u lill-nantu. Meta waslu n-nannu kien mitluf minn sensieh, u l-viċi li ħaffef jiġi qisu tajra bir-rieħ mill-poppa, bil-kemm laħqu biex jagħmlu l-griżma tal-morda. In-nannu kien laħaq tar lejn is-sema. Mundu għamil f'qalbu wisq, dbikkem aktar mill-li beka. Fem li minajr n-nannu kien mitluf, u fid-dar tan-nanna fej kienet toqgħod il-familja tiegħu, kien qisu żejjed, biċċa amara jew fajjenza bla siwi. U aktar ħass qalbu tinafas meta n-nanna żbarazzat il-garax, sejħet rigettir, qabbad rak b'dak li kellu n-nannu ħli fal xi għodda, ħareġ romblu flus, ħallasha u telaq bihom. Bit-tifkiriet tan-nannu. Anke l-prefekt telqet mibju għal ftit flus. U naturalment il-qasab spiċċa mormi u hekk ukoll ħafna mit-tajr u l-karti. Għamel kuraġġ u talab nin-nanna tħallilu xi ftit tajr u n-nanna bħal ħennet għalih. Imma b'ħafna twissijiet li ma jagħmilx ħafna tajr, li ma jħallix it-tajr fejn ġiġi, u fuq kollox ma jersaqx lejn l-irdum inkella tarmilu kollox. Ħallitu juża l-kamra ta' fuq il-bejt basta ma jimlijiex bl-imbarazz tiegħu u kienet ħallih b'ħafna permessi jitla' fuq il-bejt itajjar xi tajra. U missieru kien jagħlaq għajnejh meta kien imur itajjer it-tajra falqa fil-qrib fejn kienu jinġabru tfal oħra. Imma Mundu ma kienx kuntent itajjer it-tajr ma' sħabu, stolb jużi ġellieda u moħħhom biex iġeldu t-tajr. Għal Mundu t-tajr kienu biex iżejjen is-sema, mhux biex joħolqu ġlied, hekk kien għal Mundu nannu. Imma Mundu kien imxennaq biex imur fuq l-irdum, itajjar xi tajra.
Ara ma jfittillekx.
Kien iwidbu missieru bl-ħenibes, itenni twiddib tan-nanna. Imma darba, ix-xewqa li jmur fuq l-irdum, itajjar xi tajra kienet kbira wisq. U mar. Kienet tajra sabiħa, l-isbaħ tajra li kien għamel. Kien lesta kollox fil-kamra tal-bejt tan-nanna, għata l-karti bil-issew, fassal id-demp, u l-imsilet forma nuklata. Hija l-qasab, bod bitqi u ftit ilma. Ħadak li kien fadal minn mekkuk ħajt tad-dok, l-ħar wieħed li rnexxilu jwarrab qabel nantu u missieru ħelsu kważi minn kull ma kien hemm fil-garax tan-nannu. u hekk mar fuq l-irdum. Stken wara ħajt u beda x-xogħol. Kellha tkun tajra kbira mhux ħażin, bil-kuluri ta' Malta bajda u ħamra. Imma fin-nofs kiteb xi strixxi maqtuha. Viva n-nannu! Ħalla kollox jinxef, imbagħad resaq lejn it-tarf fejn kienu jpoġġu hu u n-nannu. U beda jtajjara. Ħafif mill-vant. It-tajra bħalba tiet biex tinqata u tibda ttir, imma mbagħad twenset minn ziffa tajba.
L-anġli nan, l-anġli qed jtajru ha.
U bdiet tiela ħafif ħafif. Mundu jlek hemm il-ħajt tad-dok u t-tajra tiela tiela titbiet tiżeffen ħafif. U fuq wiċċ mundu kien hemm tbissima tas-sema.
Din għalik nan biex tilabbiha fis-sema.
Ħajt tar-rukkel tad-dok kien kważi spiċċa. Mundu ħareġ karta mill-but, kienet litra li daħħalha fit-tarf tal-ispak u bdiet tiela bil-mod u jlekkem l-ispak. Ma kien iġbiċċa karta sempliċi kif kien jagħmel man-nannu, għal gost li jarawha sejra tiltaqa' mat-tajra. Dik kienet ittra ta' veru li kitepu.
Għazis nannu, din it-tajra u l-manuċċa għalik, l-tama li toġbok u li jina tal-limtna mill-om bħalik. Nan, nittama li jint kontent tiġri mal-anġli z-żar bħal dawk li jem fl-inkwatru tal-Madonna tal-Rosarju u tal-Karmnu u t-tajru t-tajr tas-sema, jim minix kontent, imdejja ħafna u nixtieq niġi miegħek intajjar it-tajr mal-anġli. Nepotik mundu.
Ir-riħin bidel f'daqqa. Ħassu ġej min-nofsinhar, riħ aktar kajman, ma deċiż. It-tajra ħasset it-tibdil u bdiet tagħti ftit daqqiet. Mundu ċċaqlaq ftit minn fejn kien. Ifittex li l-qarriħ. Imbagħad ra li t-tajra reġgħet ħadet ir-ruħ u straħet mar-riħ. Titbiet, titbiet. Ma qalax għajnejh minn fuqha. Kien fis-seba' sema b'dik l-ispaga f'idejh. Ħdejn it-tajra ra wiċċ in-nannu b'żewġ ġwienaħ żgħar bħal tal-anġli putti tal-inkwadru tal-Madonna tal-Karmnu. Fejn meta kien għadu ħaj kien ipoġġi fil-knisja jisma l-qudiesa. Kellu tbissima fuqu ta' tifel żgħir. Mundu kien qed jara ħsew minkejja l-bogħod bejnu u bejn it-tajra. Kien żgur li n-nannu kien qed jemżu u jsejjaħlu.
Nan, ħaniġi!
U mar. Ma marx id-dar. Tħasbu. Fitċewħu qabdu lill-minifiċċju. Xi ħadd qal li raħi tajjar tajra kbira minn fuq l-irdum. Fitċewħ fix-xquq tal-irdum, fil-blata taħt l-irdum, fl-għerien fil-baħar. Mundu ma nstab imkien u qatt. Thank you. Imma xi tfal sqallin li kienu qed jilagħbu ħdejn il-Knisja Barokka ta' Sant'Augustin fil-Belżajra ta' Xikli, raw xi ħaġa bħal ruħha jiena mkefna f'mant abjad u aħmar. Tintella u tistrih mal-kamp nar. U beża. Imma mbagħad indunaw li kienet Manuċċa. Smajtu
it-tifel li tar mat-tajra.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Boħaġar għal Campus FM.